Ĉu vi rimarkis, ke la urbo estas plena de turistoj?
Jes, plena. Hodiaŭ matene unu turisto alparolis min. Li demandis, kie estas garaĝo por ke li aĉetu benzinon. Post kiam mi direktis lin al la garaĝo, li petis informojn pri la poŝto, pri telegramoj kaj eĉ pri publika necesejo.
Nekredeble! Eble vi aspektis kiel helpema policano.
Pri tio mi dubas.
Hiero mi vidis usonanon, kiu provis ŝanĝi la radon de sia auto.
Kie estis tio?
Ĉe la dekstra flanko de la ponto.
Kiel vi sciis, ke li estas usonano?
Ĉar li uzis usonan parolmanieron por demandi pri garaĝo.
Kial li serĉis garaĝon? Ĉu ankaŭ li volis aĉeti benzinon?
Ne, por ripari la difektitan radon, vi stulta.
Ĉu vi scias, ke 10 milionoj da vizitantoj venis al nia lando en la pasinta jaro?
Tio estas grandega nombro.
Ili venas el nordo kaj sudo, el okcidento
kaj oriento. Hiero mi vidis ankaŭ 3 japanojn sur la benkoj apud la telefonejo.
Ho, ĉu vere? Sed la turismo estas malbone organizita en nia urbo. Ĉu vi ne konsentas? Anstataŭ lasi la vizitantojn sen helpo, la urba konsilantaro devus starigi turisman servon por helpi ilin.
Jes, eble en la mezo de la ĉefplaco aŭ en la stacidomo.
Kaj krom starigi tian servon, ĉu la urba konsilantaro ne devus presigi prospekton kun informoj pri la vidindaĵoj kaj tiel plu?
Mi credas ke tia prospekto jam ekzistas.
Yes, sed nur en unu lingvo. Ĝi devus esti plurlingva. Tio vere signifus paŝon antaŭen.
Precipe se ĝi inkluzivus Esperanton.
Jen via mondo, jen mia mondo, kun montaneĝo kaj mara ondo. De la tropicoi, cis la polusoi, jen vasta mond por ciui ni. Ciam mi iris, sur vecen cello, jen supre brilis, blua cielo, cae o regalo, shanis grena valo, jen vasta mond.